Бұл азаттық арнасы микрофон алдында маншыға саутай. Миграциялық заңды бұзды деген айыппен бірнеше айдан бер уақытша ұстау мекемесінде отырған «Новая газета» журналисі Али Фируз Ресейден кетті. Ол Мәскеудегі Шереметьево әуежайындағы төлқұжат тексеруінен өткен. Ол «Новая газета» редакциясына алғысын білдіріп, өзін қолдаған адамдарға рахметін жеткізді. Өткен аптада Мәскеудің басман соты Фирузға үшінші елге кетуге рұқсат берді. Осыған дейін Мәскеу қалалық соты журналисті депортациялау жөніндегі шешімнің күшін тоқтатып, шетелдік азамат тартыстау мекемесінде тұруға шешім шығарған. 22 қаңтарда жоғарғы сот оны елден шығару жөніндегі шешімнің күшін жойып, Фирузға қатысты істі қайта қарауды тапсырған. Былтыр тамыз айының басында Али Фируз Мәскеуде ұсталған, оны миграциялық заңды бұзды деп айыптайды. Фируз болса, өзін Өзбекстанға депортациялайтын болса, террористік ұйымдармен қатысы болды деп айыптап, түрмеде азаптайды деп қарсылық білдірген. Ол бірнеше жылдан бері Ресейден саяси босқын мәртебесін алуға талпынып келеді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.